Radio Okapi.
Sango na biso, Tony Tumba.
Okapi.
Atako makambo ya mabe bakomela kambala ndike awa na ekolo ya Kongo Demokratike Mangomba ya Lisungi Makokoba na mosala na yango ya kosunga baimboka baye bazali na pasi. Pona kopesa bango longonya lelo molongo mobimba ezali kokumisa mosala bakosalaka. Lelo nde misala ya kopesa bana mangwele mibandaki awa na ekolo ya RDC Likindo pona kobanda misala mina lisalemaki na libanda ya masano ya Bandalungwa. Lelo bazongisaki o ekolo ya Rwanda ba FDLR tukumitano na mwambe baye bautaki na Masisi na Nord Kivu baye batindaki na Kisenge na district ya Lualaba o etuka ya Katanga. Mpepo eba memaki kobanda na Lubumbashi te na Kigali. Bazalaki elongo na mabota na bango. Tala mokusi ya basango na biso ya pokwa lelo na lokota ya Lingala.
Okapi.
Bote na bino bojuli baku ya kolanda basango na biso na poko alelo. Atako makambo ya mabe bako melaka mbalandike awa na ekolo wa Kongo Demokratike Mangomba Lisungi Makokoba na mosala na yango ya kosunga baimboka baye bazali na pasi na ekolo ya RDC pona kopesa bango longo nyalelo molongo mobimba ezali kokumisa mosala bakosalaka. Ezalaki peli baku pona Mangomba maye pona kosenga Lisungi ya misolo. Lolenge Fidel Sarasoro mokambi wa misala Lisungi ayebisaki ut Togoma, Bernardine Diambu.
Zera mambala koneka mokama ya baeba petra lisungi, basila kozoa kokoso sombolo o RDC, wuto ebande ya mobumo e kasi atako bongo, batobana ba petra lisungi, bazalibe na kokoba na kosplankoto lankote ya bakini bitumba, baeba kima, kona kokoso ya masasi, tope kona kokoso ya bozangi boyo kanikati ya bikolo itu affaires sociales, Ferdinand Kambere, alendisi batata na ba mama, baeba sana kana ba onje petra lisungi, pwete batobazo wa lisusu, elikia mingi baeba zali na mawa po nzambi ministre alubi ete mbora batali ekosunga bokengi babasali na ibasala kana wa ONG ipesa kalisugi ezala ya bana motope ya bikolo mpaya ministre Ferdinand Kambere abaksite RDC ekobimisa mpeko pona maimatali kosunga bato pwete mosala mwona mozo lokumu ordoater wa ba humanitaire ye azali kosenga na banvwa mpote babakisa misolo ebele ekosunga bato bana utogoma Bernardine Diambu mpoya Radio Okapi.
Lelonde misala ya kopesa bana mangwele mibandaki na ekolo ya RDC Likindo pona kobanda misala mina lisalemaki na libanda ya masano ya Bandalungwa awa na mboka mokonzi Kinshasa. Mangwele mana makopesa manantaka aposo mitano nsima ya bokono ya bukabuka boye bokangaki bana motoba manaka yango ekosila na mwaposo. Sango ya Nadine Fulantimba elimbola mina Noela Luzi Tukabambi.
Bana bake pene na ba milioni mitano bae bazalika kana basanza kino bae ba mibu mitano nde bazwi mangwele ya bukabuka bokono boye bolingi kongala lisusu awa o ekolo RDC. Ministre wa ekolo atali bokolongono bwanzoto alimbola kina bansote kaka ba manaka mae mabopesi mangwele na bana bake nde makoki kosalate bana bae babela bokono bwa bukabuka te. Ongambo ya yemo yangeli walingomba ya molongo oyo etalaka bokolongono bwanzoto to OMS abeta kisete na likambo ya misolo mpo ya ye basengeli lisusu na misolo miyike mpo ya kosalisa manaka mibale lisusu ya mangwele ya mbote etoko mao sanza ya zomi na mibale ya mobumo ye mpo ya kosilisa nye bokono bwa buka buka baboti mpe babengami na komema bana babango na mangwele mpambate mino ya kobikisa bokono bwa buka buka na bana bake mizalaka te kaka mangwele nde ekoki kosala te bazwa bokono bwa buka buka te.
Mosala mosusu moe mobanda ki lelo awa na Kinshasa ezali oyo ya koeba lolenge nini mbula matari yesa lelaka bamikano ya parlement. Misala miango mizali kosale mana bokambe mibwandako ya mbula matari etali mambi maboyoka nina parlement. Mosala yango ezali ya koeba nini ndako moko na moko ya mbula matari esali na bolandaka makanisi ya bantoma ya baimboka. Pona yango tolanda mwana mboka Richard Muyeje Nga Mangeze ministre atali mambi maboyoka nina parlement. Azali oyelobeli ya Thérèse Basubi.
Le Parlement nous reproche de réagir.
Parlement est funda kabisote to sale la kampenzate mikano mizwa makakuna mpo ya kobongisa misala mia leta. Tozali kosangisa mikano miso mizwama uto parlema ibanda mosala moyango kosangisa mie ma ministere moko moko mpote mosala ya yambo esalema. Kotala nini esalema, nini esalema te, mpe nini ekoki kosalema mpo ya kobongisa misala. Oyo nde mituna mie basengeli kopese la biyano. Na suka tokopesa la polo na ministre wa yambo yende akopesa eyano na parlement. Tozela kite bantoma ba ekolo bazala na bopemi mpo ya kotala mikano miso yambo te misala mia parlement mi bandela lisusu.
Kasi toyebisa te na kati ya bandako 33 ya mbula matari obele bantoma ya bandako 17 nde bamonanaki na misala ya mokolo mwalelo. Misala miango mikokoba te na suka ya sanza ya mwambe tozali. Lelo bazongisaki o ekolo ya Rwanda ba FDLR 15 na mwambe bae bautaki na Masisi na Nord Kivu bae batindaki na Kisenge na district ya Lualaba o etuka ya Katanga. Mpepo eba memaki kobanda na Lubumbashi te na Kigali mboka mokonzi ya ekolo ya Rwanda. Bazalaki elongona mabota na bango toyebisa te misala ya kobazongisa o ekolo ya Rwanda mibongisami na Lingomba ya Parek pona angoto landa ndimbola ya pasteur Ngoi Mulunda mukambi wa Parek azali o elobe.
Je ne pense pas que les autorités.
Nandimite ete bakonzi ya ekolo Rwanda bandimi ete batobaye bazonga omboka ya bango po bakende koboma bango. Bakonzi ya Rwanda bazali kolendisa biso to pesa sango eye talantina asengi to kende na bapansi sango ya ekolo na biso mpe ya molongo mpo bazala banzeneneke ya bo zongi ya bango. Na kosolona na bakonzi ya Rwanda mpo ete na sima ya sanza moko to mibale to kende kuzwa moko to mibale kati na bango to mema bango na Kisenge mpo balendisa pe baninga na bango bandima kozonga. Bakonzi ya Rwanda ba sosoli ete soki bato baye bazalika kalibanda ya ekolo na bango ezalika kama be talantina tozali na boyokani na mokambi wa conseil ya bozongi ya ba Rwande o ekolo na bango. Soki tokei tokotala epai wapi bakopesa bango bandako lolenge nini bazali koyamba bango pona suka baye bazali na ino kobanga balingi kozonga te tokozongisa bango na makasi te. Bakoyekola mosala mwa kosala ba brik gouvernora ekopesa na moto nyonso kosala ba brik manza za 13 mpo batonga bandako mpe babanda kosala bilanga mpo batungisa bayimboka na biso te.
Oituka ya Kasai Oriental moibi ya mabende bakangaka banzete ya lotiliki ekomi mingi na mikolo miye. Ezali mingi banzete ya mwinda lotiliki oyo eutaka na centrale ya Chala te na Mbujimayi. Na yango motango wa banzete zomi elingi kokwea soki batali likambolie na Lombangu te. Bulaibwa sango Nike Mputu.
Bayi kompani ya lotiliki na kombo Hydroforce nde batalisa kimambi mamoyibi corniere oba poto ya lotiliki. Na bolandi matatoli mabango poto ena inso ikoki kokwe ya longwa nzela ya Chalate o engumba Mbujimayi. Central ya lotiliki ya Chale zwami o kilometre 13 na Mbujimayi. Yango nde pesaka lotiliki na miba pe na bayi mboka inso. Sika central ena ekambambi na bayi Hydroforce e bakabolaka lotiliki ya miba toye bate. Makama mazali mingi soko poto ena iso ekwei liboso lotiliki likozala te o engumba mobimba pe lisusu mai makomele makoko mapasi pona bayi regi dezo. Sika mambima na malandela mina bayi polusu pe mapinga mabasoda kasi kompani Hydroforce kani kozongi sa corniere iso oposo eye ekoya. Utambuje mai nike Mputu, Radio Okapi.
Pona kosukisa na kikwito etuka ya bandundu ba abone ya kompani ya Alo Alo ya Vodacom ba kufunda ete komi mpasi pona bango pona kosolola na Alo Alo. Ba ebisite bazalipe kobungisa ba unité ya Alo Alo e basilaki kosomba zanga kosaela yango. Bato baike ba koloba ete Vodacom ezali koiba ba unité na bango. Sango ya Fabien Kambinzi na Micheline Chola Mupangi.
Utaposa mibale ndako ya Alo Alo Vodacom ezali kosala malamu tena engumba kikwite eye ezali na bato koleka koto kama motoba na 15 bae bakosale la kayango balobi ete ezali kotambola malamu te kobanda na minui kino na ngonga mine ya pokwa. Ezali kosale mamingi soki batie alo na alo action ya Vodacom kobanda minui kino na ngonga ya mine ezali kopesa bango nzela ya kosolo la tango molai na motu ya moke. Moko waba abone ezali kokoka kolimbola kokoso wana te alobi ete tozali ba abonne ya Vodacom mpasi ekomi mikolo miye soki otie unité 25 mpo ya minute 10 ekomi unité 25 mpo ya minute moko na suka réseau ekimi elingi koloba nini bakomi na bakoko so ya surcharge boko ba abonne bazali kokanisa ete Vodacom elingi kokanga bazali kolimbola tete kompani eye elobaka ete zali mokonzi na banda konyoso ya alo alo ekoma konyokola ba abonne ongambo ya Vodacom balimboli ete ezali mpo ba abonne banso balingi kosalela alo na alo bosenga bona bozali kosala ete kokoso ezala elobaki moko wa bakambi wa Vodacom na Kikwit asengi na baye banso bakomona ete babungisi ba unité ya bango babenga na service client ya Vodacom po bazongisela bango ba unité kaka na mokolo wana nzambi ebakisaki koloba ye baye basalaki yango basili kozongisela bango unité ya bango
tala suka ya basango na biso ya pokwa lelo lobi na tongo nde bokuti Jacques-Yves Molima po na basango mosusu na lokota ya Lingala botika la malamu
Okapi, Okapi, Okapi.